Слушайте в понеделник след 11. Митове за образованието. Митове за развенчаване. Предаване за това как и да учиш с радост, и да научаваш. С подкрепата на Фондация Америка за България.
Бързам да го кажа в началото, защото има вероятност да забравя, а именно, че освен да слушате, може и да гледате. Може да видите моята гостенка днес, Светлана Михайлова, учител и класен ръководител в 127-о СОУ в София. Здрасти, Светлана, минахме на ти, за първи път се виждаме, така ни е по-естествено. Та да кажа предварително, че може да ни гледате на Ustream, къде точно на Facebook страницата на Дарик Радио, може да се ориентирате за адреса. Митове за образованието. Обикновено в понеделник е това издание, но сега след 24 май решихме, че хубаво да поговорим за учителите, за тяхната ангажираност, за тяхното признание, разбира се. Има един такъв много разпространен мит, а именно, че учителите работят малко. Половин ден, другите хора ходят по 8 часа на работа, по 10, по 12. Учителите отиват сутрин, връщат се на обяд, или отиват на обяд, връщат се вечер. Горе на всичко имат огромни отпуски, дълги ваканции, кой като тях, 3 месеца, цяло лято свобода. Изобщо, едни хора, които живеят така доста свободно и може би незаслужено дори.
Първо здравейте на вас и на вашите слушатели. Светлана, благодаря за поканата. Да, днес ще си говорим за образование и за някои от големите митове в образованието, макар че от вчера, може би всички вече много говорим за образование и не само от вчера, разбира се. Да, една от най-разпространените общи схващания за нашата професия е това, че учителя е много малко натоварен като часове и се ползва от една голяма отпуска, в която по всяко време на годината, нали, зимна ваканция, лятна ваканция. Но всъщност не може да се каже, че е точно така. Ако започнем от идеята за натовареност през деня, един учител, ако има 5 учебни часа, аз винаги твърдя, че тези 5 учебни часа много трудно или невъзможно могат да се сравнят с 5 часа прекарани на друго работно място. Защото натовареността и спецификата на работата в тези 5 учебни часа наистина е много натоварваща от много гледни точки. Например, учител, ако има 5 учебни часа и трябва 5 пъти да влезе в час с клас, в клас с деца между 20 и 30 броя.
Светлана Михайлова, учител по история и цивилизация.
Да.
Май не казах.
Да, преподавам история и цивилизация. Да. И когато един учител влезе в клас и срещу него се изправят 20 или 30 деца, той автоматично влиза в ситуация, в която трябва да започне да работи с емоциите, със съществуването на тези 20 до 30 деца, нали, вече в зависимост от класа.
Всяко влизане в час, в нов час е чисто нова ситуация.
Точно така.
Така си представям. Нали?
Точно така, да. Всяко влизане е една нова ситуация, която започва от начало и учителя трябва да е максимално концентриран, ефективен и работещ. Защото това са млади хора, активни, които постоянно поставят учителя в ситуация. Било тя положителна или отрицателна. И от учителя се изисква да реагира, да отработи тази ситуация. И естествено и обществото и работата му изискват от него да я отработи по възможно най-адекватния и добър начин.
Светла, искаш ли да направим така? Да пуснем сега един файл, един материал, който Елена Бейкова направи, който доста красноречиво показва какъв наистина е, каква е заетостта и най-вече какъв е ангажимента на учителите, защото всъщност вашата работа учителска не е просто да преподадете някакъв материал. Да, вероятно има учители, които и така разбират своята професия и така я вършат, но и да се ангажират със съдбите на своите деца, на своите ученици, както на свои деца. И това вече не може да се измери нито
точно
в работно
така
време.
Един учител винаги носи в главата си информацията за неговите ученици и много често информация за семействата, в които те живеят, и много-много-много други неща.
Разкажа своето всекидневие повече.
Добре. Нека да го чуем.
Какво представлява работния ден на един учител и колко време отнема престоят в училище, ни разказва Румяна Софрониева, която преподава математика и информационни технологии в столичното 21-во СОУ Христо Ботев.
Обикновено сутрин в 7 часа започвам със срещи с някои от родителите, ако щете ми вярвайте. Имаме обявени приемни дни, но приемният час е когато му свършат учебните часове. Това не е най-удобното време за родителите, защото става дума за времето около обяд. И тогава започваме оговорки чрез децата или чрез директен контакт с класния, обикновено минават сутрин преди работа. Така че мога да кажа, че някъде от порядъка между 7 и 7:30 аз провеждам някакви мини родителски срещи, особено на хората, които са заангажирани с успеха на децата, защото за съжаление в нашето общество има и такива, които изобщо не ги интересува дали децата им ще са успешни. Разбира се, повечето от срещите са инициирани именно от нас, не го прави единствено аз, правят го и колегите. След това средната натовареност е между 5 и 6 учебни часа. В зависимост от това колегите какъв предмет преподават и как им е направено седмичното разписание, след 1:30 започват консултациите вече с децата. Тя рядко свършва с един учебен час, защото децата имат най-различни проблеми.
Деветокласници от 21-во училище споделят, че могат да разчитат на учителската помощ и извън времето за консултации.
Беше миналата година, понеже бях изключително зле по математика, и само консултациите с тогавашната ми госпожа по математиката не стигаха. И тя отделяше много от времето си след училище и след консултациите оставаше с мен и ми помагаше така. В смисъл бяхме се делили ден от седмицата, в който тя ми помагаше и след като ми помогна, благодаря на нея, аз успях, нали, да премина през тази година.
Няма учител, който да ни откаже каквото и да било. Не знам дали е преди час или след час. Те дори някои учители са закъснявали за техния час, за да помогнат на нас. По химия, например, аз сещам, исках да си вдигна оценката. Тя с чай ми обясняваше доста дълго време след като вече бяхме свършили, какво мога да направя, как да го доизпипам, какво да напиша, какво да не напиша, за да има възможно да напиша по-висока оценка. Наистина, ако ние оставаме, ако искаме, може и до нощта да седим тук. Те ще останат с нас. Просто ние нямаме това желание.
За учителската отдаденост разказват и 12-класничките Мария Десислава и Дарена Светослава. Те се дипломираха преди няколко седмици в Търновското СОУ Емилиан Станев, а Мария успя да изкара висока оценка на Националната олимпиада по история. Любовта към предмета идва благодарение на учителката им Маргарита Костова, а след това ръководител на подготовката за олимпиадата става господин Конакчиев. Близначките си спомнят с гордост за деня на олимпиадата.
Ние тръгнахме за Словения. Когато дойде време да се прибираме от Словения, тръгнахме в петък сутринта. Към полунощ бяхме в София. Оттам моя баща, заедно с преподавателя ми и мама, дойдоха и ни взеха. Караха цяла нощ. Татко кара, а те стояха будни с него. Цяла нощ до Созопол. В 5 часа сутринта бяхме в Созопол. Поспахме 1 час. И след това се явих на олимпиадата и беше доста екстремна. Аз мисля, че бях толкова изморена, че дори не можах да се притесня и всъщност изобщо не осъзнах какво се случва. За тази олимпиада мисля, че трябва доста да благодарим на господин Конакчев, защото ако не беше той дни наред е оставал с нас до 4-5 часа в училище, решавал е олимпиадите с нас от предишни години и ето за това не се нуждаем от тези допълнителни уроци, тъй като учителите ни действително не ги дават тези допълнителни уроци, но никой от тях не е искал нищо от нас за нея.
Учителската професия е денонощна през погледа на педагогическия съветник в 21-во СОУ Даниела Попова.
Има учители, които се ангажират допълнително със съдбите на своите деца. Колеги има в по-горен курс, които непрекъснато са на телефон с родители, когато се случат нещастия в семейства и така нататък. Стараем се да обгрижваме децата максимално. Колежката по рисуване, да речем, ми сподели, че миналата седмица имала среща с родител в 7 часа вечерта. На мен също не един път ми се е случвало да се виждам с родителите в квартала в 7, в 8 часа вечерта. Това не е в работното ни време. Какво остава вече и за домашни посещения, които правим понякога? Налага се.
Когато изчезнат от къщи, първо звънят на нас.
Аз миналата година изкарах един такъв много тежък клас, в който се спасявахме 5 години по единично с различни деца. Слава Богу, оцеляхме, завършихме, станаха хора, надявам се.
Учителят трябва да учи непрекъснато, твърди Петина Тонева, която преподава по английски език в същото училище.
Трябва да си добре подготвен и да знаеш какво се случва по света, около теб, защото децата сега порасват и те са врят и кипят в това, което се случва. Не можеш да излизаш с устаряла информация от преди много години. Това означава, че трябва да се подготвяш, да четеш, да се информираш, да поддържаш връзка с хора по възможност от най-различни сфери, за да имаш адекватен отговор на въпросите на децата. Независимо, че са малки, децата задават изключително смислени въпроси и понякога трябва дори да им отговори професионалист в съответната област. Задават въпроси за правилата в България, за спазването на правилата. И е хубаво да има добър отговор за това, че ние живеем в общество, в което има правила и те се спазват.
Когато един учител влезе в образователната система, той се отдава изцяло. Заключението прави Майя Ангелова, учител по философия и помощник директор в 21-во СОУ.
Тази система в момента, в който го поеме и контакта с децата, в един момент започва да въздейства по такъв начин върху него, че той не може да каже не. От тук нататък не е въпрос дори на избор. Разбирате ли? От тук нататък това е съдба, която съдба всички ние, учители, преживяваме с своите моменти на спад, на разочарование, на усещане, че не се справяме. Имаме своите велики моменти, когато едно дете ни донесе цвете или ни прегърне, или ни каже, че ни обича. Ако има място, в което едно дете се чувства в безопасност, то е в училище. И не говоря само за нашето училище, говоря за училищата в България, защото аз вярвам, че образователната система в България не се е разпаднала. Тя продължава да съществува в една добра кондиция и аз вярвам в нея. Когато не се постигат резултатите, които искаме да постигнем, всички заедно страдаме. Когато ги постигаме, всички заедно сме щастливи, но сме заедно.
Да, Светлана Михайлова е моя гостинка, да ви припомня. Учител, класен ръководител, учител по история и цивилизация в 127-о СОУ. Светлана, през цялото време така кимаше в съгласие с това, което чуваше от своите колеги и от техните ученици. Изплаща ли се някак това усилие, учителството?
Нещата, които казаха колегите, напълно мога да се съглася и да ги потвърдя. Няколко неща така останаха в мен, защото се разпознах в тях. Mm-hmm. Това е една професия, която предполага и въвлича в много силна емоционална връзка и в много допълнителни мисли и емоции, които учителя изпитва по време на работата. Не знам това как може да се измери, за да бъде отплатено. Зависи за каква отплата
говорим.
Как
го мислиш, като плюс или като минус на професията, тая емоционална връзка? Най-вероятно би могло да бъде и двете?
И би могло да бъде и двете, защото много често емоциите могат да бъдат положителни. Както казаха и колегите, когато видиш успехите на учениците ти, когато те спират в коридора и казват нещо, което не си очаквал, колко много, нещо, което учител е казал в час, колко много им е повлияло или как те са го запомнили.
Случва ли ти се?
Да, случва ми се и е много, много приятно. Сега нещо, което ми се случва в последно време и ми е много особено и приятно по някакъв начин, е, че вече имам много бивши ученици, които учат в университети и някои от тях учат педагогическа правоспособност и много често ми звънат или ме търсят, за да си говорим за...
Да им помагаш?
Да, за това как се провежда час, какво да правят, как да го направят. И това е една връзка и една огромна мрежа от хора и съдби, която с годините става все по-голяма.
Огромна мрежа от хора, да, и съдби, да.
Най-малко един учител по време на учебната година, сега естествено зависи от предмета и класа, в който работи, но общо взето един учител в среден и гимназиален етап може да се случи да работи с обем между 150 и 300 ученици.
Това иска да те питам. Ти сега на колко ученици преподаваш?
Сега аз преподавам може би на 200, около 200, като тази година са по-малко. така ми е направено учебното.
Имаш поглед върху всеки един от тях?
Да.
Да.
Всеки един от тях знам
за имената, имена. Не те питам.
Да. Знам оценките, знам защо съм им писала тези оценки, когато сме водили разговори за обратна връзка.
Имаш емоционално отношение, безспорно, към всеки един от тях?
Имам, да. Имам, знам на много от тях ситуацията, в която живеят, мечтите, които имат, нещата, които искат да постигнат, интересите.
Това не е ли прекалено много за един учител по история?
Понякога е прекалено.
Часа е 45 минути. Как стига и за това да им преподадеш съответния материал, а и да влезеш в контакт с тях, да видиш кой е този човек там отсреща, дето седи начина?
Ами то общуването не свършва с часа.
Да.
Както казаха и колегите, понякога те остават, задават въпроси, търсят учител в извънучебно време. Например, също така често ми се случва в последно време, мои ученици в 11-ти клас, които са ни много будни, интелигентни деца и се интересуват от много неща и често ме питат дали съм чела някаква статия или съм гледала филм и съответно и те ми дават домашно, като много често ми изпращат
ама
съобщения.
Ама това по история или свързано с историята?
Някои неща са свързани
с историята, някои неща,
да.
Които
и неща, които ги вълнуват.
Им се виждат важни, да.
Да, например, една моя ученичка много се интересува от история на изкуството и тя много често ми изпраща статии, които са свързани с история на изкуството и следващия път ме пита дали съм ги чела. И дали съм
само
гледала,
не ти пише оценка.
Филм. Да. Ми пише. Не, понякога ги карам да ми пишете и да ме оценки.
Караш ли ги понякога да ти пише?
Да, за мен е важно.
Слаби оценки получава ли си от тях?
Понякога да. Нещо, което им се струва, че може да бъде подобрено или направено по друг начин. Аз насърчавам открития диалог между мен и тях и смятам, че е важно да има една постоянна обратна връзка и да сме в този процес, както те, така и аз.
Има ли някакво време в денонощието, през което да не си учителка?
Ами, сигурно има такова време. Понякога ми се случва да ги сънувам. Понякога ми се случва да са ученици. Ако знам, че имат големи проблеми, случва ми се. Много, например, сега, докато пътувах към радиото, двама родители ми звъняха във връзка с утрешния учебен ден. Така че, както казаха и колегите, аз дори не съм си правила труда да седна и да сметна колко от, нали, пак казвам, мислите или идеята за нещо, което искам да направя с дадени ученици или да кажа, или разговори с родители, това реално колко време отнема.
Аз затова те питам не колко време ти отнема, а колко време имаш и свободно време извън това. Свободно съзнание извън децата или това наистина 24 часа в денонощието ти си?
Ами в много от случаите е постоянно. И в ваканциите също се случва да се чувам, нали, да се чувам с родители или деца понякога звънят. Така че общо взето ангажираността е много-много голяма и не случайно това е една от професиите, в която най-бързо се достига до така нареченото емоционално прегаряне или бърнаут, защото изисква много и така постоянно въвличане в работата.
Мен са пример, колко часа имаш? В колко часа ще гледаш? В колко класа?
Утре ли?
Утре.
Днес, нали, не е учебен ден, но присъствен утре, за учителите. Да. Утре имам 6 часа с 10-ти и 11-ти клас, но междувременно, например, трябва да поработя и да обърна внимание на моите седмокласници, които пък утре имат...
Твоите?
Така ги наречени, на които съм класен ръководител. Да. Тъй като те имат провеждане на национално външно оценяване, така че трябва със сигурност да обърна внимание и на това, и да ги видя. Така че 6 учебни часа, след това ще остана да ги видя.
Тези материала за тези 6 учебни часа, ти си ги знаеш, си го знаеш наизуст, нали? На сън да те бутнят, можеш да го кажеш този материал.
Ами...
Информацията, фактологията...
Да, информацията е на лице в главата ми. Имаме информация достъпна вече в съвременния свят, не само във формата на учебници, нали? Тя е навсякъде. Така че знам какво трябва да работя в тези класове, в които ще влезе утре. И...
Същото ли, което си работила в другия клас?
Не. Много често не е същото, защото всеки клас работи по различен начин. Децата са различни и като всяка една група от хора, класа малко или много слага една динамика и култура на групата, която е различна във всеки клас. Има класове, които, както казаха и колегите от репортажа.
Са по-трудни?
Да, например, сега под по-трудни може би малко повече има нужда да се обръща внимание на дисциплинарни въпроси. Други са по-провокативни, трети пък са по-пасивни, трябва учителя да полага повече усилия, за да станат по-активни. Така че във всеки един клас има различна специфика на работата, изисква различен подход, ако щете, и много често дори материала не е до едно и също място, защото има причини, да, нали, това да не е задължително. Така.
Има ли класове светла, в които те е страх да влезеш, така с боязан, с напрежение?
Не, няма такива класове. Всеки клас може да бъде интересен, естествено някой може да са по... пак казвам, провокативни, като това не е непременно лошо. Съгласявам се абсолютно с коментара на колегата, че децата задават много въпроси, които често не са свързани с учебно съдържание. И със сигурност всички колеги, които слушат сега и знаят, нали, учениците много обичат да казват, айде да си говорим.
Да,
да. Не се учи, хайде да си говорим.
А предполагам, че с теб сигурно доста обичат да си говорят.
Ами да, млада, карат ме отворена да им разказвам неща. Истината е, че аз полагам и усилия за това нещо, тъй като учителската...
За да ти кажа да хайде да си говорим.
Да.
За да стигнете до такава степен на...
Да, учителската професия и роля изисква едно постоянно развитие, защото децата всяка година са различни и те носят в себе си новото. И за да може учителя да посрещне тия новости, трябва постоянно да се полагат усилия.
Трябва да се прекъсна, Светла, сега заради рекламите. Добре. Но после времето до 12 пак е наше.
Продължаваме след рекламите.
Мита за развенчаване, който е пред мен и пред Светлана Михайлова, учител, класен ръководител в 127 СОУ в София, учител по история и цивилизация. Та мита за развенчаване, което днес е пред нас, е, че учителите имат много малка ангажираност, няколко часа в деня преподават на своите деца, останалото време в денонощието е тяхно, имат огромни ваканции и така. Връщам се към това масово разпространено твърдение и искам, Светла, малко да ми поразкажеш за това как изглежда твоята подготовка за един час. Ти сама каза, всяко влизане в час е абсолютно различна ситуация, всяко влизане в различен клас е различна ситуация. И да, вярно, преподаваш история, една консервативна наука, там знанията така не връхлитат всеки ден новостите в нея, но предполагам, че иска да си в крак.
Така е, да. Аз, въпреки че историята е консервативна наука, тя не е статична наука и, нали, все пак има неща, които са актуални, съвременни, нови интерпретации на събития. И е добре един учител и човек, който се занимава с история, съответно да е запознат с тях, защото често се случва учениците да видят, да прочитат нещо в интернет и първата им работа, когато влязат в час, е да попитат дали това е така, какво си мисли по въпроса. Така че, например, една от моите идеи за преподаване на история. Аз много често обичам да използвам различен метод в час. Например, понякога, когато преподавам, да кажем, в 11-ти клас изучава история на 20-ти век, много често обичам да започвам уроците от съвремието назад, защото всичко, което се случва в съвремето, е голяма степен продукт на политиките.
Да,
продукт на политиките в 20-ти век. Така че в такъв вариант аз самата се чувствам по-добре, когато съм предварително информирана, наясно за това какви въпроси ще задам, на къде ще насочвам мисленето и какъв материал точно, върху какъв материал точно да се постави акцент.
Усилието да си в час с своята наука изцяло твое или не единствено? Тоест ти търсиш, робиш се, търсиш нови интерпретации...
Аз самата...
На историческите събития или...
За себе си мога да кажа, че сама си търся събития или статии, или каквото и да е, които могат да ми свършат работа. Има Всяка година регионалния инспекторат провежда среща с учителите по история, където също се представят някои от новостите.
Веднъж
но
от
аз,
годината?
Да.
Това достатъчно ли?
За мен не. И по тази причина аз самата често търся начини да посещавам и да имам достъп до различни обучителни курсове, семинари и така необходими за професията.
А кой ти плаща? Кой плаща тази допълнителна квалификация?
Понякога, ако, например, е по програма, която покрива разходи за път, може да не се заплащат, но да кажем, може да се заплаща такса за участие. Друг път някои семинари са платени и някой си ги плащам аз.
Как оценяваш изобщо системата за квалификация на учителите? Добре ли работи?
Лично аз нямам опит с единствената система, която всъщност може да се отрази на заплащането,
да.
Защото реално тези квалификационни курсове, мисля, че те не могат да формират по-висока работна заплата, могат да имат евентуално друго отражение, като в диференцирано заплащане или нещо от този сорт. Не мога да кажа, че съм се занимавала много сериозно с формиране на работната заплата, но това, което знам, е, че така наречения клас квалификация, който учителите могат да изкарват, те сами го плащат, само той може да влияе при формирането на работна заплата. Лично аз...
Те сами го плащат?
Да. Но лично аз нямам опит с клас квалификация и не съм ходила да изкарам тези класове.
Да, така че не можеш да кажеш тази квалификация реално и доколко е полезна в работата ти след това.
Конкретно за тази не мога да кажа.
Не можеш да кажеш. Това, което аз знам обаче, че българските учители били едни от най-квалифицираните според европейски индекси и стандарти. Mm-hmm. Били сме в тройката, в челната тройка в това отношение, което ми се струва, че е много добре, но ми е любопитно да знам дали това е само формален показател или той реално се покрива от знания.
Ами, действително българските учители като формално образование и степен на образовано са сред едни от най-добрите в Европа. Дори на много места има преподаватели, които са с докторска степен. Така че има със сигурност, но това, което аз за себе си практикувам и смятам, че ми е полезно, аз обичам да участвам в семинари и квалификации, които постоянно ме провокират да придобивам нови умения и да пробвам нови подходи, да, в час. Така че за мен това е ценно и мисля, че то трябва да се случва постоянно, защото работата с ученици е една много динамична работа в много динамична среда.
Колко време Светло отнема така наречената бумащина в училище? Знам, че много учители се оплакват и от това. Всичко все още или основно е на хартия, нали така?
Така, да.
Много се пише, много се попълва.
Ами да, администрирането на целия този процес от образователен
процес.
Нека
да бях чела, че 82 документа имат учителите да попълват. Боравят с 82 документа, което ми се струва страшно много. Не мога да си представя какво толкова има
много
да се пише и описва.
Аз май не съм ги броила, но това е може би добра идея да погледна с колко
точно. Аз ти казвам тази цифра.
С колко точно хартия и администриране се работи. Действително това е един процес, който е дълъг и на моменти изтощаващ, защото едно и също нещо може да се пише и да се прави по няколко пъти без ясен отговор защо го правиш.
Защо? Без ясен смисъл.
Да, аз така съм имала удоволствието да бъда класна и в 12-ти клас два пъти, когато това е един клас, в който учениците завършват и трябва да се оформи цялата документация.
Електронната документация какво е? Невъзможност ли е някаква?
Ами към момента има възможност да се ползва електронния дневник, но там пък така усещането е, че е една двойна работа, защото от една страна се попълва електронния дневник, от друга страна седи хартияния дневник. Така че работа в изцяло в електронен вариант към момента не изглежда възможно.
През ваканциите, Светла, свободна ли си от професията си?
Ами, успяваш понякога да... успявам, да. Понякога не. Например, понякога ми се е случвало да не ми стигат платените дни за отпуск и да трябва да си да взимам неплатен отпуск. Когато...
За какво?
Ами, понеже платения отпуск на учителите е регламентиран 42 или 8 дни, да, това ще знам.
Добре.
Точно. Да. Колко е. И в всеки не учебен ден учителите си пускат от този платен отпуск. И по някаква причина, ако има неучебен ден, да кажем, дори случай сега в София по-рядко, но дървени ваканции или избори.
Да, някакви независещи от
да, волята. Да, независещи. Учителите пускат от тези дни и понякога се случва така, че когато свършат учебните занимания на 30 юни и работата, която има да се свърши след това и учителя излиза в отпуск и тези платени дни може да се случи така, че да не стигнат.
Дори да не стигнат.
Да.
Накрая, Светла, ако можеш в едно изречение, най-трудният, може би най-лесният въпрос, защо си учителка? Със сигурност можеш да избереш много други професии.
Сега ми е странно от вас да чувам този въпрос, защото и учениците ми го задават понякога.
Да.
Това е... За мен лично е... много ангажираща работа. Обществено, за мен тя е обществена работа и ежедневното общуване с млади хора, които в утрешния ден вече са част от обществото, е много интересна. Динамиката е нещо, което ми харесва, защото е различно. Всеки час е различно. И за мен това е начин да моята ангажираност да се случи с младите хора.
И ти вярвам във всичко това, което казваш. Убедителна си. Вярвам в същата степен и с децата и при тях. Благодаря ти. Светлана Михайлова в Митове за образованието. Мисля, че доста ясно поразказа как живее и как преживява своята професия един модерен учител. И това съвсем не е работа, която е ей така, между другото, и штракане с пръсти. Честит 24 май на Патерица.
Благодаря.
На вас благодаря. Хубав следобед и до утре.